Euskerea hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Euskera hobetzen tartea hasten da Bizkaia Irratian, Adolfo Arejita, euskaltzaina eta Labairu Fundazioko kidea. Egunon.
Egunon, Rosi.
Sartaldeko herri berbetan entzuniko aditz forma bat aipatuko dugu gaur hasteko. Etorri zeinkie. Itauna garbia da. Etorri zeinkie ala etorri zeintezkese.
O zeintekese, ezta? Karo, hori da itaun, ezta? Zalantza puntu hau, ba, Iolanda Elorriaga irakasleak aspalditzu bialdu euskunda, hor geure sabaian eukidugu, ba, gordeta, bein eta barriro, bein edo bein plazaratzeko zain, ez da, eta heldu da momentuen, behar bada lena okoa behar eukian, baina orain. Da, mesua irakurriko dut, ez da, dinosku Iolanda Elorriagak. Ahaleran, aditz intransitiboak azbe laguntzaile transitiboak erabilten dugu guk. Eta lengoan, hau aspalditzukoa da, Bizkaia Irratian Izaskun Eilakuriagari behentzun eutzan horrelako aditza. Etorri zeinkie, ez da? Guk alantxe esaten dugu, intransitiborako eta transitiborako laguntzaile bera. Etorri zeinkie eta egin zeinkie, ez da? Zer esan zeinkie honetaz, ez da? Hori zan Iolandaren bere momentuko zalantza edo itaun, ez da? Bueno, ez dote, holan, gehiagi ez dote burua berotu hau dalata, ez da? Baina neutralizatze fenomeno ba, deritxon gramatika puntu. Eta neutralizatu egiten dira forma batzuetan, ba, forma beraren aspira ekarten dira, ba, esangura edo erabilera diferenteak. Ezta? Kasu honetan, aditz laguntzaileen arteko bardintze bat jasoten da. Ezta? Ahalerazko aditzki zaharra, etorri aditzagaz, izango litzateke, zeintekese Bizkai euskeran. Ezta? Kasu honetan. Eta laguntzaile iragan gaitza intransitiboa litzateke hori. Eta gero, egin aditzagaz, ba, egin zeinkie, iragankorra, transitiboa. Adizki laguntzaile bien atzean, batean daukagu edin partizipioa. Iragan gaitza zeintekese horretan, eta egin partizipioa zeinkie aditzarenean, edo adizkiarenean, ez da? Laguntzaile bien erroak i bokalagaz bat forma berera etorri dira. Bata di edin eta bestea gi egin, ezta. Bardintzea hori gertatu da, ezta. Kontua da, ba, zenbat eta gitxiago erabiliak diran, hainbat eta joera hundiago egoten dala, ba, neutralizatze fenomeno honetarako, ezta. Gure idatzizko tradizioan dana dala, hobeto jagonda formata funtzio bien bere hizkuntza. Berbaskoan errezago jo da, ba, batez be euskera modernoan biak batera ekartera. Nik uste adibide hau euskera modernokoa dela, hau da berbasko horretakoa, ez da. Beste adizki batugu zabalago eta ugariago darabilguna, eta da lei, ez da. Eta lei erabiltzen dugu ahaleran, esate baterako etorri lei, edo egin lei, edo esan lei, ez da? Bueno, esan lei edo egin lei, hor lei hori edo leike adizkiaren forma laburra da. Da hor iragankorra da. Eta etorri lei edo joan lei, gure sartaldeko hainbat lekutan esaten dan moduan, ba leiteke baten era laburra da, eh? Bueno, batean ledi dago, ledi formala, eta bestean legi formala, ez da? Baina biak lei legez bardintzen dira. Bueno, nik esango neuke, goiko adibideko kasuan, etorri zeinkie eta etorri zeintekese, hor, maila landuan bereiztea komeni da. Zeraitik, ba, gure tradizio idatzian ondo bereizi izan direlako, eta euskalki guztietan, euskera guztietan, kasu horretan. Diferentia da behar bada, bigarren ipini dudan adibidearen kasua, ez da. Ze hor, etorri zeintekese eta egin zeinkie bereizten diren moduan, ba, forma impersonalagoan, egin lei, esan lei edo eta joan lei, ba, hainbesteko oben larria edo astuna danik ez neuke esango. Da behar bada, ba, ia sangarriago dala. Edo zein kasutan be, olakoetan, ba, beti aldala, arauzko joera bat da, iragan gaitzak eta iragan korrak bereiztea, eta nik uste dut, honen be, arau nagusilez edo aholko nagusilez bereiztera ingo neuko. Oin, berbaz, ba, geure berbeta lan, esan daigun, pentsamentu edo gogoetan erabilibako horretan baskotan ba bardintzera joten dugu. Ez dut uste akatze nagusia danik. Eta azken baten hizkuntzan bere ibilian sortudan bardintzeak dira, eta badinot, zenbat eta era dula landuago erabili, ba, bere iztere ingo dugu, baina zenbat eta era natural, espontaneo edo bat batekoagoan berba egin, ba, bardintzera egingoan duke, gehiagoko barik.
Esaera bat orain, astiro eta geldo dabiltzanak aitik esaten dana, ase parea, karakola eta barea.
Entzun duzu inoz?
Askotan. Bai.
Askotan. Da polita da, ez da, ase parea. Normalean, erreparua baino gehiago da, esaera bat, lokuzio bat da kasu honetan, ez da. Baina ondo jatort, hain zuzen be, geldiro ibiltearen, inguruan badago zelako irudiak, eta hau da karakola eta barearena da, bat oso zabal dabilena esango neuke, eta euskera osoan, ez da, geldo, baratz, astiro, ba, doala bat esateko, baratz esan dut, ez da, baina behin, hau, baratza guk ez dugu asko esaten gaur egun, baina behin jatea zubertau jaten Ondarroako, ba, batzuekin, eta Ondarroako emakume batek nik hain astiro jaten nebala ikusita esauzen, zuke baratza zara jaten, zan, baratza. Geldiru egi jaten dodala. Bueno, bide bat esko pasarizu, ez da. Baina, ibilera pausatua, barea dabilen animalien irudiak dira, aurreko biak, ez da, barea, eta ba, barraskiloa, karakola edo nahi dozuena, ez da. Nik Txorierriko aldeko jenteari entzun izan deutzat hau bat ez besta, haze parea, karakola eta barea. Hain zuzen be, ba, puntuak errasten dau eta bizitzen dau parea, barea, puntua jagoteak egiten dau, ez da. Gotzon Garatek bere Erderakadak liburuan be, bai Gipuzkoa, Nafarroa eta Nafarroa beherako testigantzak dakaz antzekoak, ez da. Iparaldeko lekukotasunak. Hau Labairu hiztegia bebadakar, eta esango neuke Gotzon Garatek Azpeitia inguruan dabe, Nafarroako Bortzirieta inguruan, edo ba, Nafarroa beherako herrietan batu izan dagoen, ez da. Damaso Intzak, Nafarroako beran esaeren bilduman, Larraulen onelan batu eban, ez da. Ingurune argigarri bonegaz. Karakola eta barea ase parea dino. Bi agure xar, oinak ezin errestatuz, zebiltzan ez esana. Esan dut, ibili ezinik, dabilen jente zaharrari buruz, bapur bat burla zahar modura esanikoa, ez da. Ez genduke erabili behar, eh? Zahartzaroa berata penitentziarik egundia eta. Bueno, zertara harin eta bizkor, eta zertara galdi, geldo eta nagi, aurra ez aur agiri da beste errefrau batzuetan, ez da. Antonio Zabalaren errefrau bilduman dator, balea eta balea, balea, balena, esateko, ez da, konparagarritzater hartuta, ez da. Laren lanerunzkoan bariales, etxerunzkoan baliales, ez da? Osa, que lanerako pausuak astiro, bareales, da etxerunzkoan, ia lanetik etxerakoan, ba, beharrak eginda eta maituta, ba, baleales, ez da? Balearen itxasoko ibilera hori, bueno, hori da bat. Gero, beste era batera, beste refrau batzuekaz, askuek bere Euskal Herriaren jakintzan dakarrelakoa daukat, eta bintzat Euskal Zale aldizkarian, honetara darabil. Barea joanean, zaldia egonean, baino lehen iritsi. Hau da, zaldia bizkorra da izatez. Baina zaldia geldi badago, etxunda badago, moidu baripa dago, ba, barea joanean, zaldia egonean baino lehen iritsi, lehenago ailegau izateko, eh? Da Damaso Intzak laister gehiago egiten du dabilen bareak erbi geldiak baino. Kasu honetan, begira, barea astiro mugitzen dana eta erbia bizkor maneketen dana ibilian, baina konparatzen dira, baina laister gehiago egiten du dabilen bareak erbi geldiak baino, eh? Bueno, da, beste era batera, garateren errefrau bilduman agertzu da, poliki bada ere, dabilen barea badabil, ez da? Poliki bada ere, dabilen barea badabil. Bueno, da, amaitzeko aipatuko ditut, hau barearen kontua, ba, lokuzio moduan edo esapide moduan, ez da? Balear, barearen irudiagaz, bare zuria baino alferrago, Gipuzkoako, edo Nafar Gipuzkoa parteko, lokuzio bat, ez da? Norbait alperra dala esateko, bare zuria baino alferrago, nik ez dakit bare kontuan, enaz biologoat ez dut aituten, ba horretan, ez da? Da, azkuek, beste hau, beste esapide hau dakar, barea, esurrik, esurrik eta odolik gabea. Hau, beste gehiagotan be, irudi hau erabiltzen da. Barea, esurrik eta odolik gabea. Eh? Azkuek, bere euskalaren jakintzen darabilen konparagarri bat. Eh? Bareak zer jaten dauen asaltzen da batzuetan, ez da? Asto, askotan perretxikurik onenak, bareak ianda agertzen dira. Hau, Eibarren batutako, Toribio Etxebarriak batutako, perretxikotan basora joan bai, da perretxikorik onenak bareak ianda agertzen dira. Nolako posarekin dino, Bizenta Mogelek oraintzu, hor Arriaganko irakurraldean aitatu dan Bizenta Mogelek bere ipuionak bilduman, dino, nolako posarekin esoaz aita jaunari esatera, topatu ditut urdin, pertsikoak, eh? Urdin eder bat, eta urritx bi bareak iangabeak. Bareak ianbarik egosanak, ez da? Bueno, kontua daba, beste irudi batzuetan, be, bareak jaten dauena ez daula, edo zer jaten ondo autatzen dauela, baina esaten da frutak aitipa askotan, batxoriak edo jaten dituen ikoak edo sagarrak eta olako aitipa. Mm-hmm. Jakiten dauela, zeini pikuka egin eta zeini ez, ez da? Da, esakuntza bat be badaukagu bareak direlata urdeok ileskero bareok induzka, ez da? Hau da, urdeak ileskero edo basurdeak, barrendok txarriak edo basatxarriak, ba, azken baten, eda, sortzen da aratuztela, karroina, erderaz, ez da? Da, bareak orduen azten direla, agana joten da bela, ez da? Bueno, beste asko dagoz, eh? Baina, betu, uste dote Tomas Gerrikagoitia, hau, horko Artibaialdeko gizon bat zan, idazlea, barearen martxa geroian oinezko takotxeak. Atasko handi bat edo olako arazoren bat edo ezbehar bat edo egon izan dalako, barearen martxa geroien oinezko eta kotxeak, ez da? Bueno, gaur egun mm-hmm. be kalietan eta askotan jasotzen dena.
Bareak eta karakolak hortuetatik, baratzetatik, zenbat eta urrunen, hobeto.
Hobeto, bai, bai, alan bai, eta belak eta erroiape bai.
Horre bai, horrepe bai. Sarritan entzuten dira euskeraz holango aditzak, ezagun da, ezagun dozu, baina mugatzaile barik, ezagun izan, eta ezaguna izan, ezagunak izan, mugatzaile dunak daben, esanguratik apartekoak.
Bai, hori ez da. Gauza bata, ezaguna izatea norbait, eta beste bat, ezagun izatea zeozar, ez da. Hori da kontua. Ezaguna normalean izan daiteke, bueno, ez persona bat, izan daiteke gauza bat, izaki bat, izen bat, eretxi bat, kontzeptu bat, ezaguna izan daiteke liburu bat, edo dana dalakoa. Hori da, erderaz, ba, konozer dalakoaren esangura garbia. Baina, ezagun izatea mugatzaile barik, erabiltzen dugu, ezagunda zehozer, edo ezagundot, dinogunean, adjetibo amugatzaile barik, dinogunean, eskaten gagoz, edo gehienetan, agiri da, edo jakina da, zelan bait, evidentzia adierazten dauen kontzeptua da, evidentzia. Zeu zer gauza jakina, gauza ezaguna dala, ezagunda. Da, hori ondo, erdera esaten dana, es evidente, se conoce que holako zerbait, da. Ba, adibidetxu batzuk batu ditut, Rosi, ba, holan laburzurrean da, neure korpusean, ezagunda makalita bilena, urlia gaitik. Ezagundeu makalia eta bilelaik, eh? Ikusita batera, ezagunda bizkorra dana, ez da? Bueno, tradizio klasikoan behasko agiri dira, ez da zugan agiri, ez da ezagun jainkoaren umeen markarik baizikan etxaiarena. Hau ba, agirre aztea zugoren sermoi batetik, ez da zugan agiri, ez da ezagun jainkoaren umeen markarik baizikan etxaiarena, eh? Nahiko zorrotz eta gordin, eh? Iztu eta zerak gipuzkoarrak, baina goierrikoak, bere kopla batzuetan dino, berbatik ezagunda gizonaren grina, ageri da zerala euskaldun tint fina, eh? Bueno, euskera oso atakoak daukaoz. Da gero ezagunda eta gero ezagundau. No, nork zeo zer ezagun izatea, egitura iragunkarrean. Zata baterako, ba, berbetan dau ezagun nongoa dan. Eh? Gizon horrek berbakeratik dau ezagun nondikoa dan, gauza bera beste berba batzukaz. Eh? Edo arpegian dau ezagun noren semea edo noren alabea dan, ez da? Bueno, holakoak asko dira, ez da? Ez ditut naz asko luzatuko, sartaldekoetara mugaturik, baina berez iparaldeko tradizioan bo oso ezaguna da. Baina sartaldeko euskeran batzuetan aditz multzo horren inbertsioa edo ordena trukatzea sarritan jasoten da. Esate baterako, berbaz, hau neure buruari egin neutzan, ez da persona bat ikusik eran, horrek buruan dau ezagun, gaztetan astakilo galanta izan dana, ez da? Horrek buruan dau ezagun, gaztetan astakiloa edo astapotroa izan dana. Ezake, ezagun dau esan ordez, dau ezagun. Zergaitik, ba, zertatik non fokua galdegai bihurtzen dugu buruan dau ezagun. Horregaitik da, batzuetan ordena aldatzen duguna. Eh? Edo Pedro Astarloak, hau 19. mende hasierako idazlea da, bertatik da ezagun nordan arerio eta nordan adiskide. Bere sermoi liburu baten bai oso polita da. Bertatik da ezagun berehala, bertatik esaten zan lehenago asko berehala, atoan. Da ezagun nordan arerio eta nordan ezagun. Ikusiaz batera izaten dala ezagun, ez da? Edo Otxolua Mundakarrak, 20. mendean, norberen arazoen ardura hundirik ez dauela dau ezagun, ez da? Norbere arazoen ardura hundirik ez dauela ezagun. Eta beste puntu bat be interesgarria da ezagun izan aditz lokuzioenagaz. Euren esaldi edo osagarria, batzuetan eta sartaldean gehiago, na atzizkiaz markatzen dugu, lan orrokorraz markatu ordez, ez da? Esate baterako, ba, Gipuzkoako aspaldiko ba, berso batetik hartua. Ezagunda, bai, burrukaizunekiko hortan arigabea zerana, ez da? Olako burruketan. No estaz kursado. Hau, bueno, ezagundu munduak Jesus jaio dena, haindago mudatua ez dirudi basatietakoa sana, eh? Hau iztuetak bere kondairan, ezagun ze, ez esparkatu Xabier Maria Munibe Gabonsarietan, ez da? Oso politat, ez da? Ezagun du munduak Jesus jaio dena, Gabonetako inguru horretan, ez da? Mm-hmm. Bueno, iztuetak goierrikoak be, ezagun zebala ondo, astoa ispilu iduritzen zaioten basatietakoa sana, ez da? Edo, oraintzuagoko ba, gerrika hoitiaren honek ezagun dau barriagoa dana, se conoce que es más nuevo esateko. Esan nahi dut, na marka kompletiboetan ezagun izan horregaz maiztasun ezagertzen dela. Hm? Bueno, horrekin gauza gehiago ditut, baina nik uste dut horrekin ondo dagoela. Ezagun izan, ezaguna izan diranen arteko ba, diferentzia.
edabideetan entzundako esaldia hurrengoa, duela urte bete bat.
Bai, niri neuri etxate ez dut oso gustuko duela urte bete bat hau. Segaitik ba, guk geure erregistro normalean berbaz eta idatzizko tradizioz formula laburrago, era laburrago bat erabilten dugulako hori bere esateko. Hau da, edo orain dala urte bete, edo gaur dala hilabete, edo horretarikoak erabiltzen dugu. Orain dala urte bete.
Igaz bezan geinke.
Bai, hori da, bai. Hori da beste aukera bat, baina bete, urte, bete, kasu honetan zer egiten dau urte bete bat esaten dauenak. Urte bete izen alkartu modura juzgatzen dau, hace un año esateko.
Bai.
Baina, karo, año urtea da. Urte bete da, dinogunean da, urte bat dala. Osa, bat hori, esan dugu zaskarrantzira bota laika, buruko mina handi barik urte bete da. Urte bete segaitik esaten da euskeraz, edo esaten da aste bete, edo ile bete, edo ordu bete, mende bete gitxiago. Baina azken baten denpora izen horren iraupen osoa kontemplatzen dalako, hasieratik amaierara. Urte, ile, aste, ordu, osoa. Egun itzagaz ez dugu erabilten. Egun bete ez dugu esaten. Eta gau izenagaz bez, gau bete bez. Baina minutuekin bez, minutu bete bez dugu esaten. Segaitik oso denbora tarte laburra dala. Orduen beterik ez dugu kontemplatzen geure registruetan, ez da? Bueno, horrek esan nahi dut, gure guk orain dala urte bete dinogunean, bete hor zenbatzaile, determinatzaile zenbatzaile bata. Ez da izenaren parte. Espada da, mugatzailearen ordez erabiltzen dan zenbatzaile bat. Bat, zenbatzailearen lekua betetzen dauen ba, determinante bat, zenbatzaile bat. Hori da dana, ez da. Eta, orduen horregaitik dinonik, banan idatziko behar direla uste dut gainera. Aste bete, ile bete agian arrazotzuagoa da, urte bete, ordu bete. Osake, aste bat, aste bete bihurtzen da. Urte bat, urte bete bihurtzen da. Ordu bat, ordu bete bihurtzen da. Ezta? Orduan, ez neukez gomendatuko, ba, orain urte bete bat, orain aste bete bat, eta holakoak. Hizkuntza tradizioan ez dira ezagunak, eta analogia zelan hilabete bihurtu dane Bizkai ekialdeko partean batez be, euskararen Nafarroa eta ekialdeko partean, eta ez dago hilerik, eurek ez daukia hilerik, eurek daukia hilabete bat, edo hilabetea, behaz daukia hile bat, guk esaten dugu moduen. Behaz guk ondo bereizten ditugu bata eta bestea. Bai sartaldean eta bai erdialdean. Gipuzkoan be, gipuzkoari gehienen antzera, ez da. Orduen horregaitik gomendatzen dugu, ba, ez dakit, egoaldeko eremuan erabiltzen diren zera. Esate baterako Azpeitiko errefrau esaera bat. Astebete da oraintxe. Astebete da oraintxe. Ez da esaten aste bat da oraintxe. Astebete da oraintxe. Eta bergarako berbetan be, bardin, astebete da oraintxe. Edo oin dio, astebete behar da be, ez dakit nik frutak eltzeko, ez da, danadalakoa. Edo, klasiko bat, ba, lehen aitatu dut, Pedro Aztarloa, aste bete bere komulgau baga egotea, beleiz girokoan, aste bete bere komulgau baga egotea. Bueno, hortik dat, nator ba, geure hile bete behar bada leksikalizatutzat onartu daiteke hizkera batzuetan, baina euskera arautuan hilebe badaukagu, utzik soilik erabili behar danean, baina edozein kasutan be, guk kontestu diferenteetan erabiltzen ditugu, astea eta astebete. Ilea eta ilebete. Urtea eta urtebete. Eta ordua eta orduete. Gero, lehen esan dudanaren aritik, esan behar da, badenpora izen askok ez tabela bete hau onartzen. Osea, eurek erabiltzen ditu ezen batzailea arruntak, ez da? Gau eta egune itatu ditut, baina urteko aroa gartzen baditugu be, negua, udea, udabarria edo, uda goiena, udazkena, horbe beterik ez dugu aplikatzen. mendeitza, mendeitzagaz mende bete erabili leike. Gaur ganera, ez da erabili izan ze gure denpora biologikoa eun urtera gitxitan ailegau izan da, mendera. Orduan, bete hori gitxitan aplikatzen da, baina historiaz diar dugunean edo danadalako kontaera baten mende aplikatu behar dugunean, ba, mende bete zan hori gertatu zenean, ez da? Ba, zer gaitik ez.
Orain urte bete ez, orain urte asko, hasi ginen euskera hobetzen tarte honetan, eta jarraitu dugun aurrerantzean be, Adolfo. Eskerrik asko gaurkoagaitik eta datorren astera arte.
Alan izan bedi, osasuna lagundogula.